Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Я хотіла почати нашу розмову з того часу, як ви перебували у колонії в Росії. Була дуже широкою підтримка. В Австралії приймали участь дуже активно. Наскільки вам було відомо про таку підтримку і що вам було відомо?
Ну так, я отримував листи з України, від російських активістів, і за кордоном теж, і з Австралії, з Нової Зеландії теж було декілька листів, і фотографії були, і ну, люди писали, і говорили про це, що підтримка була. Ну, саме її пік був під час голодування, дійсно, коли моя була мета привернути як не може більшу увагу до питання політв'язнів, які содержаться в Росії. Ну і ця мета була досягнута, тому що це питання вийшло на більш високий рівень, ніж було до того.
Як міжнародна підтримка вплинула на ваше звільнення?
Дійсно вплинуло. Я ж на свободі, розумієте? Значить, воно вплинуло. Просто це не працює так швидко і з Путіним. Він людина, яка не поступається своїми амбіціями чи принципами, які в нього є, і не полюбляє, коли на нього тиснуть. Але він не мог зробити це одразу, як всі думали. Але через деякий час, коли політичний момент змінився, він хотів якось сподобатись новою українською владі, коли прийшов Зеленський, і хотів якось почати новий діалог, перезагрузку якусь. І він почав з того, що звільнив політв'язнів. І він звільнив саме тих, хто були найбільш відомих, хто більш боровся і за кого більше боролись. І зараз у нас продовжується бути в полоні в Росії більш ніж 100 наших політв'язнів, більшість з яких з Криму, це кримські татари, але вони не такі відомі, як ми, і тому за них боротися зараз важко. Ви майже не знаєте цих прізвищ, і вони мало відомі, але Путін їх тримає у себе теж як ричаг, який може давити на Україну.
Що для звільнення їх робить Україна і ви особисто?
Я роблю, постійно говорю про це в будь-якому ефірі, в будь-яких виступах моєму, де б це не було. Це для мене питання номер один – звільнення цих хлопців, тому що я на свободі, а вони там, і я добре знаю, як їм зараз там. Ми зробили платформу політв'язнів, це таке неформальне об'єднання колишніх політв'язнів, коли були в полоні внаслідок російської агресії. Крім мене там є Роман Сущенко, Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Олександр Кольченко, Ніколай Карпюк, всі, от, хто був звільнений тоді майже 2 роки тому, та інші політв'язні, які вирвались з цього російського полону. І ми об'єдналися разом, щоб разом працювати над цим питанням, разом з державою, з іншими активістами. Але, на жаль, зараз це питання не першорядне в нашій країні, і про нього мало говориться. Так, бути вже ця війна закінчилась, а хлопців цих нема. Але війна продовжується, а хлопці досі в полоні.
А чому це не є першочерговим питанням зараз?
Ну, по-перше, у нас зараз така влада, яку трудно назвати патріотичною, розумієте? Влада, яка оголосила свою політикою, яка різниця. Зараз вона трохи корелює свій курс під тиском активних патріотичних сил. Але вона, ну, Зеленський дійсно переймається цим питанням, тому що наше звільнення було саме при ньому, потім було звільнено на Донбасі, але він теж називає війну війною, Росію називає ворогом, а полонених полоненими. І це проблема, яка була і до цього, і зараз вона ще погіршилась, тому що людям це не цікаво. Пересічним громадянам 90% це не цікаво. Війна не цікаві, політв'язні, вони живуть своїм життям і, на жаль, не впливають на ситуацію в країні, а наші політики – це наші громадяни. Просто зараз прийшли саме ті політики, які не дуже патріотично налаштовані до нашої країни.
Як закордонним українцям, як вони можуть вам допомогти?
Ну, нам допомогти можна тим, що вони будуть цю інформацію розголошувати у себе в країні, щоб робити теж акції, робити акції підтримки, зустрічатися з керівництвом різних рівнів своєї країни, де вони зараз мешкають, щоб це питання підіймати, щоб всі про це знали. щоб коли буде зустріч з росіянами на будь-якому рівні керівництва цієї країни, вони перш за все, коли заходить мова про Україну, піднімали питання політв'язнів і завжди задавали питання, а що там з політв'язнями, коли будуть звільнені, коли ви їх перестанете утримати в полоні. І це така праця, яка не робиться за один день, яку треба робити постійно і на своєму рівні. Дійсно, не всі можуть мати можливість зустрічатися з прем'єр-міністром або міністром закордонних справ, або з якимись дипломатами, чиновниками, але виходити з якими акціями, навіть одиночними, з плакатом просто вийти, і це вже вчинок, який, ну, нічого не коштує, годину вашого часу, але це може бути помітно, тому що це може бути в СМІ і може піти далі, такі хвилі здаватися. Можна писати листа, і це теж дуже просто, це буде коштувати пару доларів, написати листа будь-якому політв'язню, якого ви знаєте або чули, який знаходиться в Росії. І лист отриманий з-за кордону, по-перше, це підтримка моральна, тому що листів хлопців, які знаходяться в в'язниці, очікують більше, ніж передач з колбасою, тому що це важливіше. А по-друге, це захищає, тому що коли тюремщики бачать, що людину підтримують з-за кордону, вони ставляться до нього дуже обережно, тому що знають, о, тебе там знають, тебе турбуються, і це як захист, розумієте? Це працює. Це дійсно працює, тому що там, де ти знаходишся дуже далеко від інтернету, далеко від ОБСЄ, Фейсбуків і ООН, там правять інші люди в погонах, якісь там сержанти, лейтенанти, і вони, ну, тобі взагалі не сприймають за людину. А ця штука, листи за кордону, вони дуже тебе захищають, тому що вони розуміють, а ні-ні-ні, з цим майже краще не мати справу, там нічого з ними не знущатися, тому що це буде проблема. І його так не чіпляють.
Як така інформація щодо підтримки за кордону підтримувала вас?
Мені було трохи легше, тому що, ну, я був один з найвідоміших, і мені багато писали, багато підтримували. Я отримував, ну, десятки листів, сотні. У мене була така велика сумка, яку коли зважили, коли я повернувся, вона важила 20 кілограмів. Це були листи тих людей, які мене писали. Я всюди їздив з нею по всім етапам. Вона була дуже важка, дуже незручна, але це був мій багаж, який тягнув на себе, тому що для мене, ну, це була дійсна підтримка. Я бачив, що от для мене це було фізично якийсь доказ того, що про мене пам'ятають.
Зараз світ переключився на Навального. Чи здається так вам, що українці менш актуальні тепер?
Ну, розумієте, цей світ, медіа, він такий дуже, ну, з одного боку, непередбачений, а з іншого боку, несправедливий. Тому що буває, що люди страждають дуже сильно, людей катують, людей вбивають, а про це ніхто не знає, ніхто їх не підтримує, ніхто не знає їх прізвище, вони гинуть невинними після тортур або знущань. І це відбувається, ну, постійно в російській каральної системи, пенітенціарно не можу назвати, тому що це дійсно каральна система, в якій відбуваються просто жахливі речі. А когось обирають, тому що про нього знають, там, чи Савченко, чи Сенцов, чи Навальний, про них говорять много, а про інших мало, це дуже несправедливо. Так, зараз увага велика на Навального, і він це зробив, цей шаг, навмисно, тому що він знав, що після повернення в Росію, вони будуть заарештовані, йому декілька років присудити, але він йде по своєму шляху до президентства Росії, і зараз його шанси постійно збільшуються. Якщо він не помре, його не вб'ють, і буде якийсь такий кризис в Росії, то у нього великі шанси вже стають обрати президента. Так, це краще, ніж Путін, але не так, як треба всім нам, тому що він не збирається повертати Крим. Він вважає, що війна на Донбасі погана для Росії не тому, що це несправедлива війна, яка вбиває людей, а тому, що на неї багато витрачається грошей. І дійсно, там ліберали російські, яким я спілкуюсь, вони захищають Навального, кажуть, він так не може по-іншому говорити, тому що тоді його не оберуть, а от коли його оберуть, це ми саме вирішимо. Я в це не вірю, тому що трон російських царів, це дуже швидко перетворює будь-яку людину в дракона, це буде дуже швидко. А у Навального дуже великий такий потенціал, дуже такий російський, імперський, багато у нього є фобій і кого він ненавидить, він про це висказувався. І це не дуже гарний для нас варіант, тому я підтримую, як всіх політв'язнів, які борються проти Путіна. Будь-які, хто бореться проти Путіна, це наші друзі, але вони ще повинні поважати Україну, щоб бути нашими друзями справжніми. І вважати, що Крим незаконно окупований, Донбас буде і повинен бути повернутим до нас під наш контроль, але він так не вважає. І тому ми для нього ставлення, і взагалі в Україні ставлення для нього дуже так неоднозначно.
І чи це означає, що власне світ зараз трошки призабув про українських політв'язнів?
Ну, дійсно, світ нікого не цікавить проблеми інших, розумієте? Ну, нікого не цікавить. І треба розуміти, що крім нас, українців, ми нікому не потрібні. І ніхто про нас не буде піклуватися. Тому що ми повинні самі зробити своє майбутнє. В Україні взагалі такий тренд, що дивиться, що скажуть Європа, а що вирішить Америка. І ми дуже незаможні. І це... наслідок, по-перше, нашої російської окупації, цієї совєтської ментальності, розумієте, коли звикли жити, десь там за нас хтось вирішить, і от, а ми просто будемо жити, як живемо, нам все зверху скажуть. Не беруть свою долю в руки. Так, ми робили Майдан перший і другий, коли виходила активна меншість, але це була активна меншість. Це не більшість, на жаль, в нашій країні. Ми зробили дві революції, відбувається зараз від Путіна, і такі кількість людей, досвідчених, якихось таких проєвропейських, вона зростає. Але ця ментальність, вона не зміниться за один день, і тому нам треба бути сильними. Сильною країною, сильною армією, сильною державою, з хорошою, сильною економікою, щоб бути незаможними, робити свою політику, і з нами говорили на рівних, або хоч як партнери, розумієте? Тому що Україні, на жаль, зараз немає що експортувати в світ, крім своїх проблем. А це нікому не потрібно. Тобто, ну, нам треба робити щось більш гарне, але для цього треба змінювати країну, а вона, на жаль, не так змінюється, як нам би хотілося. За 7 років, навіть після Майдану, зміни не такі глибокі, не такі сильні, як би нам хотілося, щоб країну рухати вперед. Так, з одного боку, нас тримає Росія і ця агресія, це зрозуміло, а з іншого боку, внутрішні проблеми, вони точно не вирішені. У нас не так важливо, хто у нас президент, нами керує група олігархів, які тримають в своїй руках дійсно владу в країні, які тримають цілі партії, телеканали, мільярдні активи, і вони можуть впливати на країну дійсно сильно, і ці зміни не потрібні. А люди, на жаль, ще ментально напівсовкі, і тому їм дуже важко зрозуміти, що від них залежить, і робити більш свідомий вибір, і більш свідомо стати до своєї держави і до своєї судьби. Все не є, але дуже потрохи.
Давайте поговоримо про Олега Сенцова, громадського діяча. Власне, що ви робите, щоб рухати країну вперед?
Ну, у мене, крім мого голосу, моїх думок і мого ім'я, немає інших інструментів для просування своїх думок, і тому я розказую свої думки в голос. Ми робимо YouTube-канал, де робимо всі громадські зустрічі та розмови з людьми. Ми намагаємося об'єднувати разом громадський рух, щоб люди були разом в протидії внутрішнім проблемам та зовнішнім. Це дуже теж важко, тому що в нас проблема, що у нас люди, навіть хороші хлопці, хороші дівчата, вони постійно сваряться один з одним і не звозять. Нас так мало, а ми ще не можемо об'єднатися, тому що один з одного воюємо. І це дійсно проблема, і тому до цього часу не було зроблено якоїсь партії Майдана, якогось такого великого руху, який би дійсно об'єднав хоча б активну проукраїнську, проєвропейську частину країни. Ну, ми намагаємося робити якісь кроки, змінюватись самі, змінювати людей навколо нас. І одне з головних питань для мене – це звільнення політв'язнів, і це питання вже в більш широкому контексті протидії з Росії. Тому що поки Росія воює проти нас, поки хлопці знаходяться в полоні, поки країна не змінилась, я вважаю себе за необхідно працювати на цьому полі. Воно дуже якось так благодатна, і ніхто не каже тебе за це дякую, але це треба робити, тому що, ну, інакше нічого не буде. Ніхто за тебе ні твою судьбу, ні долю твоєї країни не змінить.
А можна більш детально про ваш YouTube канал?
Ютуб-канал у нас називається «Все про єдинорогів». Я його роблю разом з Сергієм Жданом, це відомий український письменник та поет. І Єгором Соболєвим, це колишній депутат, зараз він займається IT. Ми займаємося зараз громадською діяльністю, разом робимо якісь передачі, або окремі ефіри, або великі зустрічі, розмови про щось головне, що відбувається в нашій країні, і з цікавими людьми, які потребують висвітлення якихось великих тем. І ми, ну, по це робимо постійно. Наш канал називається «Все про єдинорогів». Заходьте, кому цікаво, ми ведемо українською. Виходить випуск не так часто, але ми говоримо тільки про головне, що відбувається в нашій країні, про культуру також.
Про культуру. Розкажіть тепер про Олега Сенцова, режисера і кінематографіста.
Ну, Олег Сенцов, режисер, як був не дуже відомий до свого затримання і став більш відомий завдяки Путіну, завдяки такому піару своєрідному. Але в мене є тільки один фільм, який я зняв за свої гроші, називається «Гаммер». Це дуже маленьке кіно, але це дебютне кіно, яке було, дало мені можливість отримати квіток в світ кіно. Коли я до ув'язнення писав декілька сценаріїв, фільм «Носоріг» повинен буде зніматися в 2013 році, але підготовка закінчила, зйомки не розпочались, тому що почалась революція, потім війна, потім тюрма. Коли був у в'язниці, я написав ще декілька сценаріїв і навіть зробив постановку совмісно з Ахтемом Сейтаблаєвим по моїй п'єсі «Номери». Це така театральна постановка в театральному стилі. Вона вийшла і того року була прем'єра на Берлінале, Берлінському кінофестивалі. Але пандемія і все інше, вона завадила такому широкому прокату або фестивальної кар'єрі. І весь цей час я чекав, коли мені витягнуть гроші за держфінансування, яке я виграв ще в 2012 році. Ну, вони всі контракти залишились дійсними, і ми підтягли європейських партнерів з Польщі, Німеччини та з Європейського фонду «Євроімаж», і з бюджетом 1,5 мільйона євро ми зняли фільм «Носоріг». Зараз закінчується постпродакшн, ще місяць, думаю, кіно буде готово, і ми будемо зараз ведемо перемовини з кінофестивалями, з кінодистриб'юторами, з ворлдсейлзами, хто буде просувати це кіно в світі. У нас є достатньо великі амбіції для фестивальної кар'єри, для міжнародного прокату і для українського теж.
Чи ви збираєтесь подаватись на австралійські кінофестивалі?
Є фестивалі першорядний класу А, так, і ми зараз проведемо переговори з цими фестивалями, і це вирішую навіть не я, хоч і режисер, і сценарист, і сопродюсер. Є зараз ворлдсейлзи, які займаються просуванням фільму, це більш їх рішення, їх стратегія, їх бажання. Але я думаю, що це з часом це можливо зробити, і я з задоволенням презентую ці фільми в Австралії, коли він буде готовий і доїде до вас. Це кіно про 90-ті. Всі чомусь очікували від мене якісь соціальних фільмів, як буду знімати про Крим, про Майдан, про тюрму, про війну. Але це теми, які мене дуже болючі, і я їм займаюся в своєму громадському житті, а в творчості хочу займатися чим іншим, щось мене як людину цікаво. Мені було цікаво 90-ті. Це історія нашої країни на прикладі історії чоловіка, який пройшов скрізь кримінальний світ, тобто це кіно про бандитів, де бандити є таким середовищем, але фільм трохи не про це, трохи фільм про нас, про наше суспільство, більш ширше проблеми і в той самий час про людину. Тобто там багато таких, багатошаровий склад фільму, але він такий досить такий жорстокий, кровавий, тобто як треба бути кримінальною драмі. «Носоріг» – це дійсно мій такий перший проєкт, де я от це зробив сам, де я зробив з нормальним бюджетом, де був дійсно підхід, де я не знімав за 3 копійки або знімав через листи з в'язниці. Це дійсно мій проєкт, я був на площадці і несу відповідальність від першого до останнього кадру, і це фільм «Носоріг», і він буде вже осені прокаті. Я дуже сподіваюся, що доїде і до Австралії, а якщо ні, потім буде на офіційних платформах, я можу подивитися, думаю, протягом через півроку це точно.
Ви також написали кілька збірок короткої прози.
Мене зараз видано 6 книг. Зараз більше 10 країн вже зробило переклад і видало мої оповідання. Ну, короткої прози це була перша, а потім була ще, були романи, автобіографічні якісь книжки. І останній був двохтомник, називається «Хроніка одного голодування». Це перша книга велика, це щоденники голодування. А друга книга маленька, 4,5 кроки, це такі оповідання тюремні. І оце останній такий двотомник у мене вийшов українською мовою. Не знаю, чи дійде до Австралії, чи буде переклад англійською. Ну, на це треба час ще.
Наразі перекладу англійської немає.
Чи ні?
А де можна придбати українську?
Придбати можна в інтернеті. Це видавництво «Старого Лева». Я тільки там видаю свої книжки. Дуже гарне видавництво. І ось там останні от три книжки ми видавались там, в тому числі цей двотомник. І якщо треба, можна замовити. Я думаю, що отримати навіть в Австралії через якийсь там почтовий сервіс цю книжку, це зараз це не проблема. Це проблема для тих людей, які тільки англійською читають, а ці книжки на українською, тому діаспорі наша можливо буде цікаво отримати українську книжку.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.